Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pravoslavni vernici slave Božić. Tadić završio božićnu posetu Visokim Dečanima. Dinar nastavlja da pada. Na jugu Sudana ubijeno 139 ljudi. Šestoro kopta, jedan policajac ubijeni u pucnjavi ispred crkve u Egiptu. Barel nafte prešao 83 dolara. Sutra pretežno oblačno, malo toplije i vetrovito od 7 do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete predsjednika Srbije Borisa Tadića kako u Visokim Dečanima govori albanski. Bila je to novogodišnja čestitka upućena Albancima na Kosovu, redak državnički gest. Čućete i kako Beograđani doživljavaju najniži kurs dinara u odnosu na euro od uvođenja ove valute 2002.
Pa to je sasvim normalno, jer u ovoj zemlji ništa ne radi osim administracije.
Nije strašno, znači plivamo i bit će dobro. Početkom prošle godine je dosta bio pao, onda nam je svima bilo lepo.
Ne znam, dete, valjda će da uspe da skine to.
Mladi iz Srbije posetili su sedište NATO pakta. Evo njihovih utisaka.
Moja prva asocijacija na NATO jeste bila 1999. godina.
To nije neka zla vojna organizacija.
NATO definitivno ostavlja veliki utisak na svakog koga poseti.
Sledeća sezona Ateljea 212 protiče u znaku Jugoslavije pod nazivom X ili Next Jugoslavia. Kokan Mladenović, direktor Ateljea.
Mi smo već potpisali sporazume sa pozorištima iz Kopra, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva i Budve. To su naši koproducenti. Mi ćemo na sceni Ateljea imati sledeće godine i po jedan mladi hrvatski, bosanski, slovenački, crnogorski tekst. Kao što ste mali tekstovi srpskih autora igrati možda po prvi put na nekim od tih scena.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U svim hramovima i crkvama Srpske pravoslavne crkve održane su božićne liturgije. Čuvar trona patrijarha mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije služio je u Sabornoj crkvi u Beogradu svetu božićnu liturgiju.
Pozdravljamo sve vas, dragi naši djeco i braćo duhovna, pozdravljamo i sve ljude i sve narode sve radosnim bitlejemskim pozdravom i pozdravom mira, mir Božji, Hristos se rodi.
Predsjednik Srbije Boris Tadić završio je danas dvodnevnu posetu manastiru Visoki Dečani i oko 13 sati otputovao sa Kosova. Tadić je sa saradnicima u manastiru juče prisustvovao loženju badnjaka i božićnoj liturgiji, jutros koju je služio starešina manastira Vladika Teodosije. Tadić je rekao da je danas praznik mira i da je na ovaj dan uvek prilika da se uputi poruka pomirenja.
Hristos se rodi, mir Božji, Božić je dan kada treba da se podsjetimo i svega što nije bilo dobro, da bi u budućnosti bilo dobro. I zbog toga upućujem poruku mira, ne samo mojim sunarodnicima, već Albancima i svim drugim narodima koji žive na balkanskom prostoru, koji je bio iscepan ratovima, razaranjima, podelama u prošlosti. Potrebno je da se objedinimo oko zajedničkih vrednosti, da se objedinimo oko zajedničkih ciljeva.
Starešina manastira Visoki Dečani Vladika Teodosije rekao je da je Božić dan mira i ljubavi.
I zaista je današnji praznik praznik radosti i praznik mira koji sjedinjuje ljude i okuplja sa svih strana. Pa evo i ovdje u Dečanskoj svetinji, iako možda na izgled izolovani i daleko od naših vernika koji bi htjeli danas da budu sa nama, današnja porta i današnji hram ispunjeni su našim vernicima, naročito decom ovdje iz Metohije, koji su došli da zajedno proslavimo praznik roždestva Hristovog.
Božićna česnica sa 3 zlatnika teška više od 40 kg podeljena je danas u podne građanima na platou kod Terazijske česme u Beogradu. Zlatne dukate su našle petogodišnja Jana Mitrović, devetogodišnja Doroteja Joksević i 28-godišnja Jovana Mirković. Lomljenje Božićne česnice po 19. put organizovala je Unija pekara Srbije, a njen predsjednik Zoran Pralica kaže.
Pogača je teška preko 40 kg, radila se u pekari Toma. Noćas posle liturgije, nešto posle 2 časa, je krenula sa izradom. Jutros između 8 i 9 je bila gotova. U pogači se nalaze 3 zlatnika, bar kompanije Veselinović i Šaca. Ovu akciju su pomogli Beogradska pekarska industrija i industrija mleka i Subotice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U napadu na pravoslavno badnje veče na grupu ljudi u trgovinskoj ulici u mestu Naga Hamadi u Gornjem Egiptu ubijeno je 6 egipatskih kopta i 1 policajac, saopštio je danas izvor iz policije. Te iste osobe su također otvorile vatru ispred jednog manastira koji se nalazi pored istog grada, rekao je taj izvor. Naoružani pripadnici plemena Nuer ubili su najmanje 139 ljudi iz rivalskog plemena na jugu Sudana, saopštili su državni zvaničnici. Pleme Nuer je u subotu napalo čuvare goveda iz južnog plemena Dinka. Američka velika porota optužila je Nigerijca Umara Faruka Abdulmutalaba u 6 tačaka za pokušaj obaranja putničkog aviona na letu od Amsterdama ka Detroitu na katolički Božić. Abdulmutalab će sutra moći da se izjasni o optužnici nakon što mu ona bude pročitana. Međunarodni konvoj humanitarne pomoći sa 140 kamiona i automobila ušao je sinoć u pojas Gaze, gde pod opsadom živi više od 1,5 milion Palestinaca. Cena barela sirove nafte prvi put od oktobra 2008. prešla je $83. Niske temperature i led i danas stvaraju poremećaj u saobraćaju širom Velike Britanije, koji je posljednjih dana pogodio najveći sneg u posljednjih 30 godina. U Francuskoj je posle noćašnjih snežnih padavina jutros poremećen saobraćaj u Parizu i na severu Francuske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otvaramo tematski deo emisije upravo završenom posetom srpskog predsjednika Borisa Tadića Kosovu i manastiru Visoki Dečani. Jedna njegova rečenica koju je izgovorio u manastiru u razgovoru sa novinarima, a koju je prenao Reuters na engleskom jeziku, izazvala je reakciju u Prištini. Reč je o izjavi, citiram, voleo bih da vidim ne samo Srbiju, što znači i Kosovo, već sve jugoistočne evropske zemlje da se integrišu u Evropsku uniju što pre, nadam se u 2014. godini. Zašto je ova rečenica zasmetala političarima na Kosovu, čućete od Gzima Badžakua.
Izjave predstavnika Srbije Borisa Tadića da će Srbija ući u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom kao njenim delom predstavljaju kršenje dogovora da srpski predsjednik prilikom posete Kosovu ne daje političke izjave i to na neki način sužava mogućnosti narednih dolazaka na Kosovo, ocenjuje u kabinetu predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua.
Profatskeć presidenti Tadić se leđe s Belgrade za to nukojećim doringa Čosija je vjetor šum destruktiven da je Kosovas.
Nažalost, predsjednik Tadić kao i sad zvanični Beograd ne odustaje od destruktivnog pristupa Kosovu. I u jučerašnjim izjavama predsjednika Tadića, koliko god je pokušao da ovoga puta bude uzdržan, nije mogu da ne kaže da je Kosovo navodno deo Srbije, iako sam dobro zna da je on juče bio u drugoj državi, boravio je u Republici Kosovo, koja je nezavisna i suverena država, rekao je portparol predsjednika Kosova Džavid Bečiri i dodao da su težnje naroda institucija Kosova što brža integracija u Evropsku uniju i NATO i drugim međunarodnim institucijama, ali svakako ne zajedno sa Srbijom, već kao nezavisna i suverena država. Bečir je ocenio da na neki način predsjednik Tadić ovakvim izjavama sužava mogućnost dolaska na Kosovo.
Tvojni fan mire, predsjednik Tadić pa ja angustan vete s rugute ordis.
Na neki način predsjednik Tadić sužava puteve drugih dolazaka na Kosovo, on je sam kriv, da sužava puteve saradnje i kretanja, ocenio je Bečir. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbar Džaku, Priština.
Tako kažu u Prištini, a naši sagovornici u Beogradu, Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta i profesorka sociologije Zagorka Golubović, ne vide ništa sporno u toj izjavi. Naprotiv, oni prepoznaju neke nove ohrabrujuće tonove.
Mislim da rečenica uopšte nije kontraverzna u tom smislu da je ona više puta ponavljena ovdje, da se uvek smatra da će Srbija zajedno sa Kosovom ući u Evropsku uniju. To je zvaničan srpski stav od početka i tu nema ništa novo. Novo je jedna izjava koja je, nije naišla na veći odjek, a koju je ponovio na ambasadorskom skupu, a to je da Srbija mora ići u susret promjenama, da njena politika prema Kosovu ne sme biti rigidna, jer onda je nelegitimna, i da mora biti inovativna, uključujući neku vrstu, ako ne modus vivendi, onda modus operandija, u smislu tehničkog dijaloga sa vlastima na Kosovu koje Srbija ne prizna. To bi bio izvestan napredak, po mom mišljenju. Mislim da te izjave vode u tom pravcu.
Zagorka Golubović također smatra da su Tadićeve poruke drugačije od tvrdog rečnika njegovog šefa diplomatije.
Po mom mišljenju i to može da znači da je to jedan drugačiji, tolerantniji stav. Jer prvo ceo Balkan 2014. Sprema se da uđe, pa je onda logično da će i ove zajedno ući. Mislim, meni je jasno da on ne može da govori otvoreno. To je sasvim jasno, pogotovo što ja vidim da u okviru demokratske stranke i u okviru same vladajuće koalicije, recimo ministar spoljnih poslova, on govori po mom mišljenju rečnikom Koštunice, kad je reč o Kosovu. E sad, Tadić pokušava da jednim, da tako kažem, ezopovskim jezikom malo ublaži takve stavove ili razvodni takve tvrde stavove, da pripremi.
Ono što je također zabeležio samo Reuters je da je predsjednik Srbije čestitao građanima Kosova Novu godinu i na albanskom jeziku.
Danas stvarno želimo u priliku da iskoristim da poželim srećnu Novu godinu našim albanskim prijateljima na albanskom jeziku u Rimljani 3.
Živorad Kovačević smatra to dobrim gestom, bez obzira kako se razume poruka koju je, rekavši u Rime Vitiri, Tadić želao da pošalje.
Ja mislim da je to nešto što treba pozdraviti. Na kraju krajeva, ako se Srbija drži toga da je Kosovo deo Srbije, onda su i Albanci na Kosovu građani Srbije. Ja. Ali to ne mora to da znači, to je ipak jedan gest. Dobro je što je učinjeno u pravoslavnoj Bogomolji.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje o Božiću. Milioni pravoslavnih vernika danas slave Božić po julijanskom kalendaru. U Moskvi je ruski patrijarh Kiril predvodio ponoćnu misu. Među 4000 prisutnih bio je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Premijer Vladimir Putin bio je u Kostromi, gradu na reci Volgi. U Betlehemu desetine palestinskih vernika su optužili patrijarha Teofilosa da crkvenu zemlju prodaje Palestincima. Priredila Mirjana Rakela.
U Moskvi je patrijarh Kiril održao prvu božićnu liturgiju od kada je na čelu Ruske pravoslavne crkve. Vjerski obred prenosila je državna televizija, a nakon službe ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poklonio je Kirilu ručno pisani Novi testament, dok mu je Kiril uzvratio kolekcijom knjiga ruskih pisaca i pjesnika od 14. do 20. stoljeća. Tokom sovjetskog doba tisuće crkava u Rusiji je uništeno, a crkva spasenja Kristova u Moskvi obnovljena je u kasnim 90. prošlog stoljeća. Božić je postao državni praznik tek nakon sloma Sovjetskog saveza. U nekim dijelovima svijeta, prenose agencije, Božić prate prilične tenzije. Na zapadnoj obali u Betlehemu, mjestu rođenja Isusa Krista, stotine vjernika promatralo je procesiju koju je vodio patrijarh Teofilos, koji je na čelu Grčke pravoslavne crkve. Teofilosa je u crkvu dopratila specijalna policija, jer su palestinski prosvjednici optuživali patrijarha da prodaje crkvenu zemlju Izraelcima. U Egiptu su na kopte koji su kršćani pucali za sada nepoznati napadači. Ubijeno je 6 vjernika i 1 policajac. Prema službenim podacima vlade u Kairu, oko 10% Egipćana su kršćani, no mnogi tvrde da je taj broj daleko veći. Blagdan mira, kako ističu vjernici, bio je daleko od toga, no nada i dalje ostaje, rekla je Ruskinja Tamara.
Рождество Христово это большой праздник для всех.
Božić je vjerski praznik za pravoslavne vjernike, to je obnova, dobrota, ljepota i nada za svjetlu budućnost.
Красота, и надежда на светлое будущее.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije događaje. Pravoslavni vernici slave Božić. Tadić završio božićnu posetu Dečanima. Dinar nastavlja da pada. Na jugu Sudana ubijeno 139 ljudi. Šestoro kopta, jedan policajac ubijeni u pucnjavi ispred crkve u Egiptu. Barel nafte prešao 83 dolara. Sutra pretežno oblačno, malo toplije i vetrovito od 7 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vlada Srbije osnovala je preduzeće za železnički transport BB Cargo koje će učestvovati na tenderu za crnogorsku luku Bar. Vlada je odvojila oko 500 miliona dinara da bi kao manjinski učesnik u konzorcijumu sa srpskim firmama učestvovala na tenderu za privatizaciju dela barske luke u Crnoj Gori. Srbija preko luke Bar uvozi i izvozi oko 7-8% robe, a mnogo više se koriste Konstanca, Kopar, Rijeka i Solun, a crnogorsko pristanište nije na putu evropskih koridora. Ekonomskog urednika Blica Mijata Lakićevića pitamo da li je kupovina dela luke Bar prioritet Srbije i da li je ekonomski opravdana.
Potencijalno to je dobar posao. Ona je dobro pozicionirana na ulazu u Jadran i kada bi imala dobre veze sa Evropom, to može da bude jako dobar posao zato što je bilo čak planova da se roba iz Poljske pa iz Finske železnicom vozi za Bar i da se odatle transportuje. Zato su zainteresovani delovi i Rumuni, odnosno Italijani koji imaju u Rumuniji dosta firmi i njima bi odgovaralo da se napravi ta veza od Beograda do Temišvara. Ali je pitanje ima li Srbija para za to i da li u ovom trenutku ima prečih poslova, kako će se sve to organizovati, zato što je bilo reči da će tu biti i privatno kapitala. Pominjali su se i Kostić i Mišković, pa je on rekao da nije zainteresovan. Dakle, mnogo zavisi od toga kako će to biti upakovano, jer sama luka Bar zahteva ogromne investicije, bar 300 miliona evra se pominjalo. Potrebno da se jako puno uloži u rekonstrukciju pruge Beograd Bar. Taj put dole isto treba da se gradi. Srbija naravno nema para za to. Pitanje je samo da se to postavi na ekonomske osnove i da Srbija ne ulaže u to iz političkih razloga. Čini se da tu ima dosta političkih interesa i to je ono što stavlja sumnju na taj posao.
I dalje ekonomske teme. Kurs dinara sutra će biti na istorijskom minimumu od uvođenja eura 2002. i bit će 97,22 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Građani Beograda sa kojima smo razgovarali nisu previše zabrinuti jer su navikli na kursne oscilacije.
Pa to je sasvim normalno, jer u ovoj zemlji ništa ne radi osim administracije, koja ne radi svoj posao.
Koliki je realni kurs evra u odnosu na dinar?
Sa stanovišta proizvodnje on je 150, a sa realnom vrednošću on je oko 85.
Jel vas plaše ova situacija oko kursa?
Sad me ne plaše uopšte, jer ne može gore da mi se desi.
U anketu o kursu evra u ekonomiji, šta misliš?
Nemačka.
A, Nemačka.
Da.
Kako ne bi plašilo ako ti znaš da posle sa penzijom ne možeš da uradiš ništa? Pa mi već osjećamo i na pijaci i u prodavnici, gde god hoćeš.
Pa je li vam dovoljna vaša penzija?
Šta možemo, da kupiš ono osnovno što ti treba, da se ponoviš. O tome nema ni govora, ne znam, dete, valjda će da uspe da skine to.
Slušajući prognoze guvernera da euro neće biti preko 100, nije strašno, znači plivamo i bit će dobro.
Da li ste vi na šteti zbog porasta kursa?
Ja mislim da isto. Početkom prošle godine je dosta bio pao, onda nam je svima bilo lepo. Šta ja znam, mislim nije ništa tragično.
Šteti u svakom slučaju, posebno sada evo što se tiče ovih viza i viznih liberalizacija, ako bi trebao da putuješ u inostranstvo, znači za svoje dinare koje primiš ne možeš da putuješ ni do Rumunije. Ne odgovara mi da menjamo euro, jer nemam onda dinare za običan život.
Šta će biti, jel vas plaši ova situacija?
Pa ne plaši mi, jer je uvek ovako. Koja god vlast da dođe, nama se isto piše.
Narodna banka Srbije juče intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 20 miliona eura, a prekjuče sa 17 miliona eura kako bi sprečila preveliku dnevnu oscilaciju kursa. Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Predsjednička izborna kampanja u Hrvatskoj ušla je u samu završnicu. Izbori za trećeg hrvatskog predsjednika održavaju se u nedjelju 10. januara, a prva istraživanja pokazuju da SDP-ov kandidat Ivo Josipović i dalje u prednosti, iako mu se nezavisni kandidat Milan Bandić dosta približio. Kampanja je postala prljava i agresivna, borba za svaki glas bez milosti. U ovom trenutku uključujemo našu dopisnicu iz Zagreba, Ankicu Barbir Mladinović. Ankice, posljednje što smo mi ovdje u Beogradu čuli jeste da je zabranjen jedan Bandićev spot zbog jedne Josipovićeve rečenice koja se u tom spotu pominje, ako se ne varam, parafraziraću, ona glasi Hrvatsku bi trebalo obojiti crveno. Šta još obeležava ove zadnje trenutke kampanje u Hrvatskoj?
Pa, kampanja je doista, kao što ste rekli, vrlo žestoka, prljava, i jer do izborne šutnje ostalo je još svega 36 sati. Danas su obojica predsjedničkih kandidata održali završne preskonferencije. Preskonferenciju imao je i Gong, koji je iznio podatak da je, recimo, Milan Bandić, neovisni kandidat, potrošio 3 puta više za izbornu kampanju nego što je prijavio. Sutra uveče očekuje dvojicu kandidata posljednje TV sučeljavanje, a onda u nedjelju, dakle 10. siječnja, sve je na biračima. SDP-ovac Ivo Josipović, profesor sa Zagrebačkog pravnog fakulteta, ili neovisni i donedavni SDP-ovac Milan Bandić, politolog i gradonačelnik grada Zagreba. Josipović nastupa pod sloganom Pravda za Hrvatsku i računa više na obrazovane i birače u gradovima. Bandićev slogan je Birajte čovjeka, a ne stranku, i populistički igra na domoljublje, braniteljske udruge, Katoličku crkvu, a i Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji su mu u prvom krugu dali maksimalnu podršku. Danas mu je javnu podršku dao i Hrvatski generalski zbor. A Josipovića, evo, kao što ste sami već rekli, proziva da je crveni, iako obojica imaju komunističku prošlost. Analitičar inače daju prednost SDP-ovom kandidatu Josipoviću, pristojnom, civiliziranom, sveučilišnom profesoru s najviše glasova u prvom izbornom krugu, no Josipoviću zamjeraju mlakost, sivilo, neki čak koriste izrazni smrdinit miriše, iako se svi slažu da bi Josipović puno uspješnije predstavljao Hrvatsku, Europi i svijetu nego Bandić, kojeg je kolumnist Glasa Slavonije i rektor Evanđeoskog teološkog fakulteta u Osijeku Petar Kuzmić u svojoj današnjoj cenzuriranoj kolumni od strane Glasa Slavonije cenzuriranoj, koja se pruži internetom, nazvao čak balkanski sirovim i efikasnim nacionalsocijalistom, pribojavajući se da bi u drugom krugu mogla, kako Kuzmić kaže, izgubiti zdrava pamet. Mnogi su međutim uvjereni kako su rezultate predsjedničkih izbora u Hrvatskoj već presudila aktualna događanja s bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom i njegov neuspjeli puč i neuspjeli povratak u politiku, budući da je Sanaderov favorit bio Milan Bandić, te da bi to moglo Bandiću naškoditi i negativno se odraziti. No, ništa nije konačno i puno ovisi kakav će biti odaziv birača, a u prošlom krugu bio je vrlo malen, svega 45%.
Ankice, da li nešto može da zavisi od posljednjeg duela? Ono što smo vidjeli u prethodnom, i on je bio poprilično agresivan, jel tako?
Ja gotovo ne bih rekla od posljednjeg duela da će on nešto bitno presuditi. Čini mi se da ljudi ono što misle o jednom ili o drugom, ili onaj sam trenutak u nedjelju kad se nađu pred listićem, da će to tako biti. Međutim, zanimljivo je, recimo, jedno danas objavljeno istraživanje agencije Promocija Plus, prema kojem hrvatska premijerka Jadranka Kosor nakon obračuna s bivšim premijerom Ivom Sanaderom je ocijenjena najpozitivnijom političarkom u zemlji, smatra to čak 21,5% ispitanika, i nakon dugog razdoblja svrha je potisnula aktualnog predsjednika Stjepana Mesića, koji je dobio 19,7% glasova, a od predsjedničkih kandidata, dakle Josipovića i Bandića, u tom najnovijem istraživanju pozitivni doživljaj kod građana, i u tom istraživanju ima SDP-o kandidat Josipović.
Hvala ti, Ankice. Bila je ovo Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba. 10 srednjoškolaca završnih godina iz Srbije učestvovalo je u projektu Saznajte šta je NATO. U sklopu te akcije posjetili su Brisel i Praga, organizatori su bili ISAK fond i Češka ambasada u Beogradu. NATO definitivno ostavlja snažan utisak, kažu mladi iz Srbije, nakon boravka u glavnom štabu alijanse. U vrijeme kada su u zemlji na trenutke vodi žestoka debata o tome treba li Srbija da postane članica NATO-a, srednjoškolci iz Srbije dobili su priliku da posete glavni štab alijanse u Briselu kako bi naučili više o radu NATO saveza i programa Partnerstva za mir, u kome je članica i Srbija.
Moja prva asocijacija na NATO jeste bila 1999. godine.
To nije neka zla vojna organizacija.
NATO definitivno ostavlja veliki utisak na svakog koga poseti.
Milica Stefanović iz Loznice i Nikola Mastilović i Marko Čeperković iz Beograda bili su među 10 srednjoškolaca iz Srbije koji su učestvovali u projektu Saznaj šta je NATO u Briselu i Pragu. Svesni su podeljenosti srpskog društva i animoziteta dela političke javnosti u zemlji prema NATO i to im je bio glavni motiv za odlazak.
Da sagledam to iz druge perspektive, znači ne samo onako kako je to kod nas predstavljeno u javnosti i medijima.
Ja sam se za ovaj projekat prijavila zato što smatram da u našoj zemlji među mladima ne postoji dovoljan nivo znanja o NATO savezu, da postoje razne predrasude, pogotovo zbog onoga što se dešavalo u Srbiji 1999. godine.
Pa i pre i nakon boravka ja sam podržavao zapravo NATO, odnosno podržavao naše članstvo. Ukoliko ne budemo članica NATO, ostaćemo jedno izolovano ostrvo u moru moći koje nas okružuje. Iskreno rečeno, kada čitam u novinama da se Hrvatska priključuje NATO, da se Albanija priključila NATO, osjećam se neko izopšteno iz svega toga.
Srbija je postala članica NATO programa Partnerstvo za mir u decembru 2006. U međuvremenu su se desile promene u srpskoj spoljnoj politici, uglavnom zbog Kosova, što je smanjilo učešće Srbije u ovom programu. Tako da tek 3 godine kasnije, neposredno pre odlaska srednjoškolaca u Brisel, Beograd otvara svoju misiju i šalje ambasadora pri Partnerstvu za mir. Okružena NATO članicama, Srbija je neutralna po deklaraciji o vojnoj neutralnosti iz decembra 2007. usvojeno i kroz parlamentarnu rezoluciju o Kosovu, a mladi, nakon iskustva iz prve ruke, kažu.
Prije nego što sam otišla u Brisel i Prag, ja nisam imala definisan stav o NATO kao da je NATO nešto dobro ili NATO nešto loše.
Ne treba da budemo izolovani, jer naši susedi su to već odavno shvatili. Mi nekako tu stojimo po strani i iz iskustva se pokazalo da to nije dobro.
Sada u NATO razmišljam kao jednom vojno-političkom savezu, čiji cilj jeste da prvenstveno zaštiti sve svoje zemlje članice, a kasnije im pruži podršku u nekim drugim razvojnim programima koji nisu vezani za bezbednost.
Ulaskom u NATO mi ulazimo u taj jedinstveni sistem odbrane koji nama daje sigurnost. Sviđa mi se ta njihova realnost, sviđa mi se što im, dosta ljudi ima drugačiji stav, a svi rade zajedno.
Smatrajući da je važno nastaviti debatu u zemlji oko toga da li Srbija treba da postane punopravna članica NATO saveza i da li bi to bio pozitivan ili negativan korak za nju, ISAK fond je u saradnji sa ambasadom Republike Češke, koja je kontaktna ambasada NATO-a za Srbiju, i organizovao projekat Saznaj šta je NATO u Briselu i Pragu, kaže nam menadžer projekta Natan Albahari.
Naravno, naš cilj nije da bilo koga opredelimo da to je korektan način, to treba da se uradi, nego samo da dobije objektivnu informaciju, jer ovde u Srbiji se dobije jedna vrsta informacije, jedna vrsta perspektive, sad dobiju jednu drugu stranu perspektive i sami da dođu zaključka šta oni misle.
Poseta Pragu trebalo je da omogući razumevanje razloga zbog kojih države članice, kao što je Republika Češka, pristupaju NATO. Kako srpskim srednjoškolcima izgledaju češki argumenti za pristupanje NATO, priča na Marko.
Izgleda je jako ubedljivo. Česi su imali problem sa Rusima jedno vreme i oni su želi da pobegnu iz tog istočnog bloka. Jedinu alternativu videli su NATO, ali na primjer, kada govorimo o češkom pridruživanju, dešavala se slična stvar kao i kod nas. Oni jedno su se iščupali iz jednog saveza i onda su bili skeptični po pitanju pristupanja drugom. Češka štedi do 3 puta više novca za sada za vojni budžet i ulaganja nego ono što je trošila pre 10 godina kada nije bila članica NATO.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čitava sledeća sezona Atelija 212 treba da bude u znaku Jugoslavije. Zvaće se Ex ili ti Next Jugoslavija. O tome za naš program govori Kokan Mladenović, direktor Atelija.
Mi smo već potpisali sporazume sa pozorištima iz Kopra, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva i Budve. To su naši koproducenti, mi ćemo na sceni Atelija imati sledeće godine i po jedan mladi hrvatski, bosanski, slovenački, crnogorski tekst. Kao što se mladi tekstovi srpskih autora igrati možda po prvi put na nekim od tih scena. Mislim da je to onako dugoročno dobro, ne samo što će teksti biti izvedeni, nego što će i autorske ekipe biti razmenjene, pa će boraviti po par meseci u gradovima u kojima neka nova generacija nakon raspada Jugoslavije nije imala priliku da boravi. Mislim da to pravi onako mnogo indirektne koristi za kulturne veze u bivšoj Jugoslaviji. Atelje u drugoj polovini maja ove godine organizuje po prvi put Mucijeve dane, to jest malu smotru predstava posvećeni Ljubomiru Muciju Draškeću, upravniku Atelje, jednom najvećih reditelja koje smo imali. Tako da je to nešto što u startu razumeva i goste iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Mađarske, iz svih onih teatara u kojima je Muci Drašić ostavio značajan trag.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!